habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha novembarna waa 13 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:20 efmyada geeska afrika, taleefanada gacanta iyo bogga internetka aynu ku leenahay oo ah voasomaly.com. idaacaddana waxaa idin daadihinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo cabdiraxmaan xuseen furre.
xawaaday oo ka tirsan degmada Balcad iyo tuulada Magaay oo iyana ka tirsan degmada Jowar, inkastoo tuulada Magaay ku qatada ka baxday lagu guuleystay, ilaa iyo haatan waxaa lagu dadaalayaa sidii loo xiri lahaa fatahaadda ka fakatay xawaaday.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdikariin Cumar Macalin oo ah fayeenka maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo ka waramaya fatahaadda webiga oo dhibaato u geystay dadka ku nool qaybo ka mid a gobolkaasi.
qodobada kale ee aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada nabadilaalinta midooda Afrika ee AMISOM oo ku sugnaa deegaanka Fido ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo deegaankaasi isaga baxay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Faaqiidada Toddobaadka, warar kale oo xiiso badan, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha maamulka kurdiinta Iraq Masuud Barzani ayaa maanta sheegay in ciidankoodu uu gacan ku haynta magaalada Sinjar kala wareegay ururka Daacish oo magaaladaasi gacanta ku hayay muddo ka badan hal sano. Madaxweyne Barzani ayaa shir jaraa'id uu qabtay maanta sheegay in calanka ciidanka kurdiinta laga taagay bartamaha magaalada Sinjar, taasoo gacanta ururka Daacish ku jirtay tan iyo bishii August ee sanadkii hore. Magaalada Sinjar ayaa gashay gacanta ciidamada kurdiinta Iraq kadib markii ay saaka aroortii hore dagaal ku qaadeen magaaladaasi iyagoo la kulmay iska caabin yar oo uga timid Maleeshiya ka tirsaneyd ururka Daacish oo markii dambe magaaladaasi ka baxday.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay fuliyeen weerar dhinaca cirka oo lagu bartilmaameedsaday Jihaadi John oo argagixiye British ah oo kasoo muuqday muuqaallo video dhowr ah isagoo gowracaya dad reer galbeeda. Saraakiisha waxa ay sheegeen inaysan weli caddayn haddii mititkan ka tirsan kooxda Daacish oo sidoo kale loo yaqaano Maxamed M. Wazi lagu dilay weerarka oo dhacay goor dambe oo Khamiistii ahayd. Weerarka ayaa waxaa diyaarad nooca aysan cidina wadin ee droneska loo yaqaan ay ka fuliseen magaalada Raqa ee dalka Siiriya oo caasimada kooxda Daacish ay magacoodeen. Saraakiil Mareykan oo magacooda qariya ayaa warbaahino dhowr ah u sheegay in weerarka uu si cad ah ugu dhacay bartilmaameedkiisii ayna u badan tahay in Jihaadi John uu ku geeriyooday weerarkaasi. Xogeyaha warfaafinta Pentagonka Peter Cook ayaa sheegay in ay weli qiimeynayaan natiijada weerarka, hase yeeshee koox Siiriyaana oo la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in Jihaadi John uu ka mid ah 4 qof oo weerarkaasi ku dhintay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in indhaha caalamka iyo kuwa Mareykanku ay ku sii jeedeen Tunisia, iyagoo rajaynaya in dalka Tunisia uu noqdo mid guuleysta maadaama uu yahay dalkii uu ka bilowday kacdoonkii ka dhacay dalalka Carabta. Hadalka John Kerry ayaa imaanaya isagoo booqasho ku maray 3 dal oo Tunisia ku jirto oo uu kala hadli doono colaadda iyo xaaladda siyaasadeed ee hadda ka jirta dalka Siiriya. Shir jaraa'id oo si wada jira u qabteen ra-iisul wasaaraha Tunisia Tayyip Bakush iyo John Kerry ayuu xogeeya Kerry ku sheegay in Mareykanka dalka Tunisia uu siiyey 700 oo kun oo milyan oo doolarka Mareykanka ah sanadii 2011. Ra-iisul wasaaraha dalka Tunisia Tayyip Bakush ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dalka dariska la ee Liibiya, isagoo sheegay inuu rajaynayo in Mareykanku uu ka caawiyo sidii dalkiisa u adkayn lahaa ammaanka xuduudaha uu la wadaaga dalka Tunisia dalka dariska yihiin ee Liibiya.
Xisbiga mucaaradka ee NLD loo soo gaabiyo ee Myanmar ayaa kaga guuleystay kuraasta ugu badan baarlamaanka ee dalkaasi xisbiga xukunka haya ee milatarigu uu taageero ee USDP, sida ay muujinayso natiijada doorashadii baarlamaan ee axaddii ka dhacday dalkaas, taasoo guddiga doorashada qaranka ee Myanmar ay shaaca ka qaadeen maanta oo Jimcaha. militariga Myanmar iyo xisbiyada ugu waaweyn ee baarlamaanka ku jira ayaa soo magacaaban doona cid oo noqonaysa musharax madaxweynaha oo bisha February-na ay arintaasi dhici doonto. Mid ka hela codadka badan ayaa noqon doona madaxweynaha halka labada musharax ee codadka xiga helana ay noqon doonaan ku xigeeno. Hoggaamiyaha xisbiga NLD Aung San Suu Kyi ayaa dastuurka dalkeeda u diidayay inay noqoto madaxweynaha Myanmar sababtoo ah labadeeda wiil iyo seegeeda oo British ah. Hore ayay u sheegtay Aung San Suu Kyi in haddii xisbigeeda uu ku guuleysto doorashada ay fariisan doonto xafiis ka sarreeya madaxweynaha, midka madaxweynaha isla markaasina ay iyadu u sheegi doonto madaxweynaha waxa la sameynayo.
markale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhigaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in khasaare ka dhashay webiga oo fatahay ay halkaasi ka dhaceen faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o a saynab abuukar
dhibaatada xooggeeda ayaa haatan ka jirta deegaanka xawaadley degmada balcad iyo tuulada mahadaay degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe kadib markii dhowaan webiga uu karkaaraha jabsaday daadad roobab gobolka ka da-ayana ay kaalmeeyeen iyadoo dadka deegaanka ku teedsan jiinka webiga shabeelle ay soo food saartay cabsi xooggan qaarkoodna ay durbaba ka barakaceen tuulooyinka ay fatahaadu saameysay
dhibka ugu weyn waxa uu ka geystay xawaadley oo ka tirsan degmada balcad iyo tuulada maagaay oo iyana ka tirsan degmada jowhar inkastoo tuulada maagaay buqatadii ka baxday lagu guuleystay ilaa iyo haatan waxaa lagu dadaalaya sidii loo xiri lahaa fatahaada ka fakatay xawaadley.
Cabdikariin Cumar Macalin Alos waa afhayeenka maamulka gobolka shabeellada dhexe wuxuu v o a u sheegay in laga cabsi qabo in fatahaada webiga uu sababo in deegaano badan ay go'doomaan qoysas badanna ay iminka hoyla-aan haysato. Wuxuu sidoo kale sheegay in maamulka gobolka shabeellada dhexe ay wadaan dadaalo la doonayo in lagu xiro meelaha ay suurtagalka tahay in webiga ka sii fataho iyagoo meelaha qaarkoodna carratuur ka sameeyey si biyaha laysaga mooso.
Dabcan maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo kaashanaya wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu ku guuleystay markii horeba in carratuur lagu sameeyo hareeraha webiga shabeelle aada looga taxadiro. Welina dadaalka waa u wadaa qoysaska kasoo barakacay maamulka waxa uu gaarsiiyey gurmad kooban. Sidoo kale waa jiraan hay-ada qaarkood oo iyana goobaha gaaray hase yeeshee dhibka sida maanta ay tahay iyo awoodda maamulka markii loosu fiiriyo dabcan inkastoo buqatadii weli lagu tacaalayo.
Cd Babur Gandhi oo ka mid ah beeraleyda tuulada xawaadle ee degmada Balcad ayaa v o a u sheegay in dalagyadii beeraha ay noqdeen kuwa gebi ahaanba baaba-ay iska badaayeen fasalkan wax laga fisho inay kasoo go-aan isla markaana dadkii deegaanka ay haatan dhibaato xooggan soo wajahday.
Beerta waxaa ka bixi jiray galey, bisil, yaanyo,
haye
wixii oo dhan waanaga gooncuur waaye. Wax haddala oo la fiirsahay ma jiro oo laga shirsahay ama aysan beertan wax kasi weyna la dhahay ma jiro. Hugiga wuxuu dabsaday buman iyo shamitri camal mal oo hugio meel wuxuu ku abaarsanay dadkaasne adiga labaatan kun camal waa barakacay. Waxaa kaloo jira beerihii oo dhan biyaha meesha ay tageen beeraha wax dambeya malaha iwer waaye. Beerihii inay inta ay soo baabiyeen ay beled kusoo socdaan hadda wuy beledka usoo socda biyihii.
Faadume Maxamed Axmed waa gudoomiyaha hay-adda Woka oo ka mid ah howlwadeenada hay-adaha maxalliga ee haatan ka howlgala gobolka shabeellada dhexe. Waxa ay sheegtay inay diyaariyeen dhowr doomood si dadka loogu samata bixiyo haddii ay dhibaatadu intaa kasii badato.
Doomaku xaba kala duunaadeen laakiin ay doomo saa-ida gobolka ma yaalin laakiin in ku filano oo ururo kale ay soo diyaariyeen iyo kuwo w f d soo diyaarisay dhowr xabo Woka ayhaysa waxo dhanba waa diyaar.
Marka tiri intee la iga gaarayaan guud ahaan marka la isku geeyo?
Wallaahi haddii tiri koobka maaragtay korkama ku tashamayn laakiin ninka moosta iskaafooyinka kuwa oo bacda iyo doon weyn oo matoor dha iyo intaasaan ka diyaarin Woka xageeda si oo maaragtay dib culayska siimash loogu badbaado. Waxaan tagnaa annaga ee xawaadley iyo maxay aheyd mahadaay rakayle iyo dhululka adiga inta badan oo fatahaadu ka dhaceen waa tagnaa joogtaan u tagnaa maalmaha maxay aheyd maalmo waxa jira oo dadka oo arurta aad u leedahay naala ay joogan buskudan deena
dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan guddi u saartay inay xog ka keenan guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya ee laga cabsii qabo in waxyeelada roobabku inay saameeyaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dawa ayaa sheegay in shirkii golaha wasiirada shalay looga hadlay walaac laga qabo dhibaatada roobabka El Niño iyo dabeylaha ka dhalan kara
waxa laga hadlay dabeylaha iyo duufaanaha El Niño iyo meelaha ay marayaan waxa la amray wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga inay ka shaqeeyaan labada wasaaradood ba arrimaha El Niño ee khusayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha amniga oo wasaaradda amniga ay khusayso in laga keeno warbixin dhameystiran iyo horumarin
daadadka ka dhashay fatahaadda wabiga ayaa saameeyay wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar ee tan shabeelada dhexe ee Hiiraan iyadoo meelaha qaarna la sheegay in gawaari xamuul ay ku xayiran yihiin waxay sidoo kale arintan saameyn ballaaran ku yeelatay ciidamada midowga Afrika ee fariisinka kulahaa deegaanka Fido kadib markii ay biyuhu saameeyeen isu socodka wadada laamiga ah taa oo sababtay in halkaas ay maanta baneeyaan kadibna la sheegay inay la wareegeen ururka Al-Shabaab Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
way maasantahay Seynab Abubakar isla wararka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan ku gudujirnaa dhageystayaal ciidamada nabadilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan deegaanka Fido ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa la sheegaya in halkaas ay isaga baxeen iyadoo sidoo kale milishaad ka tirsan Al-Shabaab ay halkaas tageen markii ciidanku ay ka baxeen kadib hadaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa gudoomiyey ku xigeenka degmada Mahaday Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo uu hoos yimaado deegaankaasi Fido ku wareystay khadka telefoonka waxana ugu horreyn uu weydiiyey bal waxa sababay in ciidanka AMISOM halkaasi ka baxaan
sababta dhabta ah ma garan karno laakiin markii arrimahaas aan dareenay markii aan la xiriiray waxaa noo soo baxday cabsi ay ka qabaan biyo xareeda oo roob meesha ka daayay biyahaasi iyo kuwa fatahaadii wabiga ah oo meel laba buunta hoosteeda meel aan marayo cabsi adi biyo darteed inay ugu soo baxeen ayaan aaminsanahay
in deegaanka Fido haatan ayaa gacanta ku haya
deegaanka Fido waa deegaan aad u ballaaran maamul ayaa ka jiray 72 juulo ayaa hoos tagto xaruntana Fido ayay ahayd marka meeshii xarunta ahayd ee Fido aad dheer waxaa gacanta ku hayo aan dhihi karnaa waxaa gacanta ku haya ama yimaado ku sugan qoladii kale ayaa jira
waxaanu fahmay waxaad ka hadlaysaa maleeshiyada Al-Shabaab
ha
waan gartay in haddii ay iyagu gacanta ku hayaan markii horena dawladda iyo ciidamada nabadgelyada gacanta ku hayeen ilaa hadda wax dhibaato ah oo shacabka ku nool deegaanka Fido ay u geysteen miyaad maqasheen maxaa kala socotaan
markii hore shacabku qaarna way soo qaxeen inta badan inta ku hartana waxaan ugu maqalaa ilaa 3 ruux inay ka haysan
bal waxaad naga warantaa mudane gudoomiye ku xigeen meesha ay ku taalo deegaanka Fido ay dadku waxay is weydiiyaan waxa gobolka Shabeellaha Dhexe mise gobolka Hiiraan iyo ahamiyadda ay tuuladani ama deegaankaas u leeyahay arrimaha siyaasadda gobolka
deegaanka Fido ama deegaanka Fido wuxuu ka mid yahay gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Mahaday waa halka laga soo galo gobolka xuduudda dhanka Hiiraan meesha laga soo galo ay ku taalaa waxay ahamiyad u leedahay isku xirka labada gobol waxay ahamiyad u leedahay isku xirka wadada dheer ee jamhuuriyadda isku martay ee gobolada dhexe ee Muqdisho waxay ahamiyad u leedahay dhanka wax soo saarka waxa ku yaalo kanaalka labaad ee Afrika ugu weyn ee Dirula Canal ama China Canal qofka soo yaqaano waa deegaan aad ugu wax soo saarku waxana waa deegaan nabadeed waa deegaan horumar intaas ayaa wasna
waan gartay in waxa sheegtay mudane gudoomiye ku xigeen in hadda gacanta ay ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab deegaankaasi ciidamadii Burundi ee ka soo baxay deegaankaasi in ilaa hadda miyey idin sheegeen xilli ay ku laaban doonaan
walaa arrimahaasi waa ma xaqiijin karno waa arrimo nabadgelyo inay hadda ku laabtaan inay berri ku laabtaan iyo inay ku laaban waa mid ayaga ka doodo balse anagu waxaan sheegaynaa waxaan aad ugu xunnahay deegaankaas oo awal ka jiray fatahaado abaaro dalagyo saddex jeer go'ay cudurro cunto yaro nafaqa darro ay ka jirtay inay ku sii qax iyo dhibaato iyo amni darro aad ayaan ugu xunnahay waxaanu ku baaqaynaa ma ahan sabab lagu soo baxo jidkii ayaa go'ayo ama roob ayaa daay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa Amazon waa kuwa loogu talagalay shacabka inay naftooda u huraan. Waxaan leenahay aad ayaan ugu xunnahay, sida ugu dhaqsiyaha badna waa in dib loogu laabtaa deegaanka ayaan leenahay.
Gudoomiye ku xigeenka degmada Mahadaay Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo uu la hadlayay wariyaha V O A Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayuu kaasi ahaa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Marka la habeen wanaagsan, wasiirka madaxtooyada Koonfur Afrika ahna gudoomiyaha guddiga wasiiro u madaxweyne Jacob Zuma uu bishii Abriil ee sanadkan 2015 magacaabay si ay dib u eegis ugu soo sameeyaan howlaha socdaalka iyo tacdiyada loo geysta dadka ajnabiga ayaa waxa uu warbixin siiyey guddigaasi. Guddiga ayaa ka kooban 25 xildhibaan oo baarlamaanka Koonfur Afrika ah, iyadoo baaritaan ay ku sameeyeen dilalka dhaca boobka inta badan loo geysto ajnabta ka ganacsata dalkaasi Koonfur Afrika. Wasiirka ayaa sheegay in dadka ajnabiga ee dalka Koonfur Afrika u soo hayaamay ay buux dhaafiyeen dalka lana wareegeen 70% ilaha dhaqaalaha ee dalkaasi. Arrintan ayaa walaac ku abuureysa ajnabiga ku dhaqan dalkaasi. Hadaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helo, Ibraahim Xasan Danduray ayaa waxa uu arrintan ka wareystay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika, Aamir Sheekh Xuseen.
Horta guddiga ugu hore waxaa la magacaabay 24 bishan Janaayo ee sanadkan bilowgiisii, waxaana magacaawday wasiirada ganacsiga, horumarinta ganacsiyada yaryar, ambassador Lindi Wezulu, wuxuuna ka koobnaa 14 wasaaradood. Dibkii darban markuu dhacay ayaa madaxweynaha ayuu wuxuu magacaabay guddi ka kooban 14 wasiir oo wasaaradaha inta badan saameynta ku leh dadka laajiinta ama ajaanibta maaragtay hoos imaadaan. Guddigan madaxweynaha markuu magacaabayna waxaa isla maalintii la magacaabay guddi ka kooban 7 oo masalaya jaaliyadaha Afrikaanka iyo kuwa Eeshiyaanka ee dalka jooga. Nasiib wanaag jaaliyadda Soomaalidu ay ka mid tahay. Waxaa la doonayana waxaa waayey sanadka soo socdo in ay soo saaraan maaragtay qoraal isbeddel maaragtay oo dib baarlamaanka loogu celin doono ee arrimaha socdaalka.
Waa guddiyaha wax badan. Marka guddiyahaas aad ii sheegtay la iska daba magacaabay ilaa ay hadda maxay qabteen?
Guddiyada waxay qabteen inay goobo badan oo dacatiya ama dib loogu geysto laajiinta ay tageen dadka maaragtay bulshada iyo ajaanibta ganacsatadana ay shirar badan ay la yeesheen. Kulankii ugu dambeeyena oo baarlamaanka uu hadda uga hadlay wasiirka madaxtooyada ahna gudoomiyaha guddigan 14 wasiiro oo madaxweynaha uu magacaabay waxay ahayd mid uu ku siinayay briefing ama uu maaragtay xogtii uu soo aruuriyey uu ku gudbinayay arrimaha hadda uu wasiirka uu soo bandhigay 2 bisha ka hor. Waxay ahayd in maaragtay muwaadiniinta ama dadka ajaanibta ee dalkan joogay Soomaalidu ka mid tahay yihiin muwaadiniin ama dad aan u hoggaansamin shuruucda dalka, in shaqooyinka dadka foreignka ama laajiinta ay la wareegeen in la nusqaamiyo ama la yareeyo, South Africankuna maaragtay ganacsi loo sameeyo, in ganacsiyada sida tukaamada ku yaala tuulooyinka isku raranka, saloonyada timaha lagu tidca ayaa waxay la midka lagu wareejiyay dadka, lagana mamnuuca dadka aan dalka u dhalanin. Waxaa suurtagal maaragtay in xisbiga taladahay ee ANC baarlamaankana ugu badan in ay taageeraan. Haddii ay taageeraan, taasi waxay sababaysaa in ganacsiyo badan oo Soomaalidu ay leedahay ama dadka ajaanibta la xiro si ay u kobciyaan ganacsiyada South Africanka.
Waa gartay hadda sidee tahay xaaladda?
Walaahi alxamdulilah, xaaladdu way degan tahay. Waxaana filaynaa sanadkan markaanu soo xirna tirada dilka iyo dhaca inuu aada uga hooseyni doono sanadihii hore, balse waxay cabsi ay ka jirtaa hadda xilligan Diseembarka lasoo galo oo maaragtay sanadka dhammaadkiisa iyo dibabka badan ugu ay dhacaan, balse waxaan alla ka baryayna waxaa waye insha allahu tacaala sanadkan bilowgiisa sidoo ku bilowday inuu noogu dhammaado, balse insha allah waanu soo gudbin doonaa wixii dib ama dacati loo geystay sanadkii insha Allah markaan xirno.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika, Aamir Sheikh Xuseen, oo warramayay Ibraahim Xasan Dandure.
Habeen wanaagsan, jimco wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal idin leenahay. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay fuliyeen weerar dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsaday Jihaadi John oo ah argagixiye British ah oo kasoo muuqday muuqaallo dhowr oo video ah isagoo gowracaya dad reer galbeeda. Saraakiishu waxay sheegeen inaysan weli caddayn haddii Jihaadi John oo sidoo kale loo yaqiin Maxamed Mwazi lagu dilay weerarkaasi oo dhacay goor dambe oo Khamiistii ahayd. Arrintan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron. Haddaba si aan arrimahaasi wax dheeraad ugu ogaano, ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre waxa uu ka wareystay arrimahaasi wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Hadalka ra-iisul wasaaraha uga hadlayay dilka Jihaadi John oo magaciisa rasmiga la yiraahdo Maxamed Mwazi waxa uu sheegay in ay tahay dadaal ay ka wada shaqeynayeen dowladda Britain iyo dowladda Mareykanka oo dhinaca sirdoonka iyo sidii ninkaasi lagu kharijin lahaaba ay ka wada shaqeynayeen. Waxana uu sheegay in dadka noocaas oo kala in maaragtay la beegsado inay tahay arrinta saxda ah oo labada dhinacna ay ka wada shaqeynayaan, laakiin weli si cad oo rasmi ah maan u xaqiijin. Inkastoo dhinaca Mareykanku ay leeyihiin 199 ninkaasi waa la dilay, waxaana lagu dilay dukaantii xalay ka dhacday Raqa.
In markii uu shirka jaraa'id qabtay, waxyaabaha muujinaya oo David Cameron sheegayo inay 199 sida Mareykanku uu sheegay ninkaasi la dilay, maxaa ka mid ah Ridwaano?
Runtii waxaa la socotaa in sirdoonka dalkan Britain ay markii hore aad iyo aad u soo dhisayeen inay ka caawiyaan Mareykanka iyo cidda kale ee maaragta ka qayb qaadan karta dilalka noocan oo kale, sidii loogu sharaxi lahaa meelaha dadka noocan oo kale ay ku nool yihiin iyo profilekooda iyo sida ay yihiin. Marka Britain runtii dowr aad iyo aad weyn ayay ku lahayd. Warkan weyn markuu soo dhacay dadku ay aada u hadal hayeen ayaa marka ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay, waxana uu sheegay inay runtii soo dhaweynayaan dilalka noocan oo kale ah. Dadka Britainna waxa ay aad iyo aad ugu farxaan in ninkaasi la dilo. Waxaa la socotaa in sanadkii 2014 bishii August ayay ahayd markii ugu horreysay warbaahinta caalamka laga arkay Jihaadi John oo gowracaya nin saxafi ah oo Mareykanka u dhashay. Dad kale oo fara badan oo isugu jira dadka maaragtayaadaha gargaarka iyo saxafiyiin kale iyo waxyaabahaas oo kalena aad baa loogu yaqaanay. Marka ninkan wuxuu ahaa nin ay dadku runtii dhagaha ku hayeen oo barnaamijyo fara badan laga sameeyey oo uu loo arkay inuu yahay bin laadinkii maaragtay dalkan Britain. Marka dilka arrintiisa arrin aad iyo aad muhiim u ayay ahayd. Dhinaca kale urur u dooda dhinaca xuquuqda insaanka oo dalka Syria laga leeyahay hase yeeshee fadhigiisu uu yahay halkan, waxa yana ay sheegeen in Jihaadi John maydkiisa lagu arkay hospital ku yaala Raqa oo ay rajaynayaan in 199 uu yahay ninka la dilay Maxamed Mwazi. Waxaana ay sheegeen in 3 qof oo kale oo maaragtay dagaalyahanada ISIS ah ay la dhinteen markii gaarigii ay saarayeen gantaal lala helay.
Marka ninkaasi la oran jiray Maxamed Mwazi ama Jihaadi John, dalka Britain xilligii uu markaasi ka soo baxayay, bal taariikhda miyees muyuu ka hadlay ra-iisul wasaaruhu iyo noloshiisii iyo geerida hadda?
Runtii ra-iisul wasaaruhu ma aano aad uga hadlin profilka ama taariikhda ninkan, laakiin haddii aan ku yara sharxo, Maxamed Mwazi sanadkii 1994 ayuu dalkan yimid isagoo 6 sannadood jira. Waxa uu markaa u dhashay asal ahaan dalka Kuwait. Runtii waxa uu ahaa wiil aad iyo aad u firfircoon marka la eego dhinaca waxbarashada, inkastoo uu xirxirnaa. Markii dambe sannadihii 2006-2009 ayuu wax ku bartay jaamacadda la yiraahdo Westminster ku taala magaalada London. Marka kadibna waxyaabaha uu bartay sida gaarka ugu takhasusay waxay ahayd IT-ga ama computer-ka. Waxa uu dib ugu noqday dalka Kuwait. Marka shirkad laga leeyahay dalka Kuwait
oo u geeyay maaragta codsigiisa shaqo ayaa aqbashay. Iyaguna waxay sheegeen inuu ahaa nin wanaagsan. Marka taariikhdiisa guud marka la eego iyo dalkan arrimahaasun buu ahaa, laakiin aad laguma baraarugsanayn in ilaa xad inuu ka mid noqon karo kooxaha argagixisada ah. Marka uun waxaa lagu baraarugay sanad ka hor isagoo dad qalaya maaragta in la arko. Waxaa kaloo ardayda qaarkood maaragta wax la bartay oo jaraa'idka dalkan u waramaya ay sheegeen inuu mararka qaarkood ahaa nin rabshado badan oo iska dhib badan, laakiin uu ahaa qof xirxiran oo aan aada ula sheekeysanin ardayda.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a ee suuriyaha London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo u waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo hadda stuudiyaha Washington ugu heliya.
waatahay mar kale habeen wanaagsan. waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo si wada jiro daadiinayaan anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furey iyo Jamaal Axmed Cusmaan. markana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadkan. isbuucanna waxaan Faaqidada Jimcaha aanu diiradda ku saaraynaa habka ama nooca ay noqon doonto doorashada Soomaaliya ka dhici doonta sannada 2016. wariyahayga Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga ayaa doodan qabtay islamarkaana kala sheekaysta umurahaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada haatan dalka ka dhisan iyo aqoonyahanno kale oo arintaasi lagu shaandheynayo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. dhammaadkii bishii julaay ee sanadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in dalka ayna ka dhici doonin doorasho uu qof walba codeeyo, hase yeeshee dadka Soomaaliya u xaqiijisay in si ay ahaataba ay doorasho dhici doonto. arrintan ayaa keentay isweydiin badan oo ku saabsan nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta. wixii intaas ka dambeeyey waxaa soo baxay aragtiyo kala duwan oo arrintaasi laga qabo. maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood ayaa dareen ka qaaday qorshaha dowladda iyo sida ay wax noqonayaan marka xilligeedu dhammaado. kulan la siiyey magaca madasha wadatashiga qaranka ayaa Muqdisho ka dhacay bishii Oktoobar, kaasoo kulmiyey dhammaan Soomaalida qaybta ka ah dowladda federaalka ah. haddaba kulankaasi maxaa la isla meel dhigay? doorasho noocee ah ayaa se sanadka dambe Soomaaliya ka dhacaysa? waa kan Cabdirashiid Maxamed Xidig, wasiiru dowlaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo arrintaasi ka hadlaya.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan isleeyahay doorashada 2016 waa la ogtahay in shir wadatashiga lagu qabtay Muqdisho oo ay kasoo qeyb galeen dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada iyo civil society-ga. waxaana lagu heshiiyey in wixii halkaa kala ahaa laisku afgartay la qaado oo dib loogu celiyo gobollada iyo degmooyinka dowlad goboleedyadu ay kasoo jeedaan oo mas-uul ka yihiin, iyo dowladda federaalka qeybaheeda kala duwan, iyo gobollada aan wali dowlad goboleedyo ka dhisan intaba mas-uuliyiinteedu ay dib loogu wada celiyo. marka islamar ahaantaana dhammaadka sanadka dib laysugu soo laabto iyadoo tirooyinkii dadweynaha Soomaaliyeed laga soo ururiyay oo dhan la wada keeno, halkaana go-aanka ugu dambeeya lagu qaato. marka waxaan isleeyahay go-aanka ugu dambeeya iyo sida doorashadaas u ekaan doonto waxay ku xidhnaan doontaa xilligan marka laysu soo laabto sanadkan dhammaadkiisa, talada la keenayo ayay kasoo bixi doontaa sida loo ekaan doono.
waan gartay markii aad kulanka ku yeelateen Muqdisho ee aad isugu wada timaadeen dowladda haddaatiin dowladda federaalka iyo maamulada ka jira Soomaaliya, ma jirtay in maamul gaarihii uu aragti gaara qabay?
aragtiyo kala duwan oo la qabay waa jireen, laakiin aragtiyadaas oo dhan waxaa lagu soo ururiyey in dadweynaha dib loogu celiyo talada, islamar ahaantaana lagu fashado qeybaha kale marka hadde aad meesha fadhiyin ee Soomaali wain loo bandhigo gudaha iyo dibadba. sanadkan dhammaadkiisana laysula soo laabto taladaasoo urursan oo deegaan waliba uu xambaarsan yahay taladiio ka ballaaran ninkii shirka kasoo qeyb gashay oo dadkii shirka ka maqnaa dhalaa u tishaday. marka arayaan kala duwan iyo taladii kala duwan waa jireen, laakiin waxaasoo dhani waxay kusoo urureen in taladinka dib loola dhaqdo, islamar ahaantaana tala shaksiya ku kooban ayna noqonin, tala dad badan oo Soomaalida ka qeyb qaateen ay noqoto, laysulana soo laabto. waxaana la ballansan yahay dhammaadka sanadkan haddii aa la yidhaahdo
intaa dhammaadka sanadkan laysku soo noqon, waxa maamul goboleedyadu marka ay deegaanadooda ku noqdaan ay wadatashi gelin doonaan mid kamida afar qodob oo la doonayo in midkoodu noqdo ka lagu gali doono doorashada sanadka dambe ee 2016. Waa kan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ah garyaqaan ka hawlgala xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Ohio. Cabdiwaaxid waxa uu sharxayaa afar qodob oo golo la sameeyo oo lagu magacaabo golaha talabixinta doorashada qaranka ee Soomaaliya uu soo jeediyay in laga doodo.
Maxamed, horta qoraalkii ka soo baxay afartan qodob oo guddigan la yiraahdo guddiga talabixinta hannaanka doorashada, yacni literally loo bixiyey, afar qodob buu soo bandhigay, midna wuu tuuray. Midka u tuuray waxay tahay in aan doorasho dalka ka dhici karin ah doorasho qof walba uu codkiisa dhiibto si xore u dhiibto. Taas way ka saareen talada in lagu soo diro talabixinta guddiga, laakiin waxay soo jeediyeen afar qodob oo kale in laga doodo, oo ah tan koowaad in la abuuro wax la yiraaho ka qaybgalka asxaabta siyaasadda xisbiyana loogu tartamo 275 mudane ee baarlamaanka, inay asxaabta dalka ay u tartamaan iyadoo ay ku fariisinayaan isu dheelitir saamiyo siman in la qaato loogu tartamo iyadoo si asxaaba looga tartamayo doorashada. Qodobka labaad waxa waaye waxa la yiraaho xubnaha dowladda federaalka, yacni dowladaha ay ka kooban tahay, in ay soo doortaan dadka uga qaybgalaya xubnaha baarlamaanka oo ay ka yimaadaan haddaan sii micneeya, yacni sida Jubbaland, Puntland, yacni Koonfurta Galbeed, Shabeellaha iyo Hiiraan oo hadda la sameynayo iyo goba Galmudug, in xubnuhu ay ka yimaadaan 275 statiskaas dowladahaas oo ay usoo dirsadaan xubnihii baarlamaanka ka qaybgalaa. Taasna waa option waay. Optionka kale waxa weeye asna in xubnaha baarlamaanka lagu soo doorto iyadoo lagu fariisinayo 92 degmo ee dalka jirtay markii dowladdii dhexe ay burburtay 1991, iyo qodobka afraad oo ah in la raaco hannaankii doorashada baarlamaanku lagu keenay 2012 oo la keena 135 odayaal ee loo qeybiyey hannaanka aynu wax u qeybsana hadda oo la yiraaho 4.5 lagu ku fadhiyey in dib loo soo celiyo oo hannaankaas asna wax lagu qeybsado. Horta afartaas qodob, shan qodob bay ahayd laakiin taas lama sii wadwadin, laakiin afartan qodob oo kale ayaa guddigu talabixin usoo jeediyey in laga doodo Soomaaliya ka fiirsato.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa isaga waxaa durbaba meel u yaala mid ka mid ah afarta qodob ee garyaqaan Cabdiwaaxid uu sheegay. Waa kan Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Sate, wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Waan salaamaya idaacadda VOA. Annaga ka maamul ahaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, mowqifkeedu waxa waaye Soomaalidu waxa ay wax ku kala qaybsan karto oo aanu culays ku imaanaynin oo representation rasmiya ama cid walbana lagu meteli karo miraayad isku arki karto in la qaato, taasoo ah habkii Soomaalidu ay horey wax ugu qaybsan jirtay oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhisan tahay.
Marka waa hanaanka 4.5.
Ha, taas waa.
Waan gartay. Marka hadda dib baa la isugu noqday in laga soo hadlo dadweynaha loo bandhigaa loo wada noqday oo waa dhammaadka sanadkan ayaa lasugu imanayaa mar labaad in dooda la sii wado. Maamulka Koonfur Galbeed nidaamkii hore wax lagu doortay ayaa meel u yaala miya?
Dabcan hab kale oo lagu qanci karo oo Soomaali oo dhan lagu wada mateli karo oo maaragtay aragtida meesha laga dhex dhigi karo ay uga dhex muuqan karto systemka hadii la helo oo nalagu qancin karana waa iska okay. Hase yeeshee, annaga halka hadda ugu haboon aan isleenahay ee Soomaali waa ku kala eedbeeli kartaa oo maaragtay culays badan nama yeelan doono aan isleenahay waa habkan oo Soomaali hore wax ugu qaybsatay oo isku taqaano oo maaragtay isticmaalkiisa ama in wax lagu kala qaybsadana hadda ureys badan aan ku imaan doonino Soomaali qof walba positionka uu kaga jiro iskuug yahay. Habka hadda aan isleenahay waa ugu macquulsan yahay waa kaas.
Waan gartay, laakiin habkaas dad baa ka eed sheeganayayo oo lagu dulminaya haddii si kale loo dhigo.
Dabcan aniga waxa aan ka hadlaya numberka ma ahan oo 4.5 oo sida ay Soomaalidu u sheegto ma ahan, waxa waaye aniga waxaan ka hadlaynaa waa 5 haddii la doono ha laga dhigo, laakiin habka Soomaalidu ay ku kala qaybsan jirtay oo isku fahmi karto oo systemka ugu haboon jil rabo waxba la islamaya dhigi karaa oo la isla ogolaan karaa, laakiin micnaheedu ma ahan aniga tira ahaan 4.5 tiraahan loogu adkaysto aniga laftirkeedu ma ogoliyo oo sax ma ahan, laakiin oo isla ayada taas laftirkeeda oo dad lagu duumiyo, laakiin waxaan ula jeednaa habkaas iyadoo la isticmaali karaa hab qaab maaragtay soomaalida haddii rabshan beela la dhihi karaa wax uleysa ma laha.
Habkaas
unbaa habka ugu macquulsan haddaan isleenahay soomaali waxbay ku kala eedeeli kartaa oo wacnuhood ku kala qays isku maaragtay wacnuhood ku qaybsan kartaa waa habkaas oo habkii muddadan dambe dhan lagu soo socday.
Haddii haddaba maamulka koonfur galbeed uu isagu shaaciyay nooca doorasho uu doonayo, waa maxay aragtida maamul goboleedka Puntland ee nooca doorasho ee la doonayo in Soomaaliya laga qabto sanadka dambe? Waa kan Xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka amniga ee baarlamaanka Puntland, kana mid ahaa ergidii Puntland uga qayb gashay shirkii madasha wada tashiga qaran ee bishii hore Muqdisho ka dhacay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Puntland mowqifkeeda waxa weeyaan way caddaysay in dalka doorasho ay ka dhacdo 2016 aana wax muddo kordhina lagu samayn hay-adaha dowladda ee doorashada ku yimi sida baarlamaanka iyo madaxtooyada. Xukuumadda iyaga waa la magacaabaa, taasu qodobka koowaad weeye. qodobka kale labaad ee Puntland aaminsantahay waxa weeyaan inaan hanaankii hore ee wax ku dhisin jireen ee lagu fashilmay oo sababtay in marar fara badanta dowlad soomaaliyeed la dhiso markastaba ay fashal iyo inay wixii socon waayaan ay ku dhammaato in aan habkaasna wax laga bedelo si ka cadaalad dhow kan metraad sharciyeed uga dhow doorasho toos haddii la qaban kari waayo doorasho ka fiican habkii hore laisu dooran jiray in la sameeyo. arrimaha ay Puntland talasaa waa saas, mowqifkeedana waa sidaas. arrinta koowaadna nooca doorashada wax laga hadli karaa horta in doorasho ay dhacaso, marka waa in doorasho dhacdaa sida ugu xalaalsanna Soomaaliya ay ugu dhacdaa.
marka hab gaara oo Puntland ay doonayso in doorashada loo sameeya ma jiraa?
maya, waxaa jira hab gaara oo Puntland ay iyay soo jeesay maysan jirin. madasha wada tashiga bay qayb ka tahay. waxa lasoo dooranaya sideeda waxa weeyaan dastuurka federaalka wuxuu qaabaa laba aqal oo baarlamaan in la dhiso. labada aqal ee baarlamaanka, inkastoo aan 2012 aanay suuro gelin, labada aqal baa doorashada wada sameynaya. aqalka sare isagu ma dhismin, oo hadda isteedyada ay dhismayaan iyadu xilligeeda ay aboodmi doonta haddii lahaydmo. aqalka hoose ee baarlamaanka oo lagu dooran jiray ilaa iyo 2004 habkaas baa lagu shaqeyn jiray. habkiina Puntland iyo Soomaali fara badan oo kale waxay qabaan habkaasuna markii horena aanu xaq ahayn xal la biday. xalkii la bidayna aanu noqon mid guuleysta oo dowladnimo lagu gaaray uu noqday mid markastaba halkii 2000 taagnaa in markastaba la taagan yahay marka teerinka la gaaro. marka habka hab cadaaladda uga dhow ka dhexdhexaadsan matalaadda sharciyeed uga dhow in habkaa la raadiyo. sababkaasuna tashigaa lagaga jiraa kadibna madasha loo gudbin doono. markaas Puntland shacabkeeda iyo maamulkeeda ba aragtida ay ka qaban kay la taabana qaadan doontaa.
marka maamul goboleedyada laga yimaado, waxaa jira ururo aqoon-yahanno iyo siyaasiyiin Soomaalida garwadan ka yihiin oo ka samaysmay dalka dibaddiisa, kuwaasoo durbaba soo bandhigay hannaanka iyagu oo arkaan inuu yahay ka ugu wanaagsan ee Soomaaliya doorasho ay uga dhici karto marka la gaadho sannadka 2016. waa kan Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdulaahi Baadiyo oo ah guddoomiye ku-xigeenka urur lagu magacaabo madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda. Dr. Baadiyo ayaa qaba in Soomaaliya ay doorasho ka dhici karto iyadoo la adeegsanayo hannaanka saamiga siman, hase yeeshee aan la doonaynin inay doorasho dhacdo.
bismillahi raxmaan raxiim. dhammaan waa idin salaamay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaa waaye madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda hore waxay usoo sheegtay in dalka Soomaaliyeed ay doorasho ka dhici karto. doorashadaas waxaa lagu magacaabaa saamiga siman, waxaa proportional representation, waxaa ahayd in la doorto xisbiyada oo xisbiyadu ay liiskooda waxaa baarlamaanka ahaa ay soo sheegaan oo dadku ay codkooda ay siiyaan. doorashada noocaasi waxay ka dhacdaa caalamka 94 waddan oo South Africa ay kamid tahay, iyo mataqaana iyo Turkiga ay kamid yihiin. sidaa darteed waxaan u aragnaa Soomaaliya doorashaas laga samayn karo ma haddii dadka aan la karinin degmooyinka ay jiraan lagu ahayn. amniguna wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed dalka dibadiisa jooga iyo kuwa dalka gudihiisa jooga inay xisbiyada dooran karaan. waxaana aragnay in arrintaas suuragal tahay, maxaa yeele Puntland iyo gobolka Banaadir iyo magaalooyin waaweynkaas sida Kismaayo, Baydhabo iyo Beledweyne iyo
waxaan rumaysan nahay in dadka Soomaaliyeed awoodda ay u leeyihiin iyo xaq ay u leeyihiin doorasho
in madaxdooda ay soo toortaan baarlamaan sharciyeysan ay kasoo toortaan ayaa mugu soo bandhignay. Laakiin sebtembar waxaa muuqata in aan dariiqaasba loo soconin ama ha ahaadaan nimanka international community-ga la baxay muxuu ahaa soomaalida la falkala ha ahaata ama dowladda soomaalida ha ahaatay in dadka soomaalida xaqooda la siiyo inay wax doortaanba dariiqeedaba in la qaado inaan la rabin sidaasaa la muuqata. Sidaasaa mataqaanaa ayay hadda waxay yidhahdaan suuragal ma aha doorasho inay dhacdo dadweyne dadka soomaalida ka qayb galaan. Aniga dariiqaasaan tusalna dariiqaasaan waa dariiqii aan u arko inuu xaq yahay oo mataqaanaa dariiq kastoo la kale sida la sameeyaa inay tahashi darayo heesa oo wax micno loo qoyto dowladda soomaalida inay kasoo baxay.
Waan gartay haddii arrintaasi ay socon weyday sidaad sheegtay oo dhinacyadii ay khusaysay hadday tahay soomaali iyo haddayna ahayn soomaaliba ayna u cuntamin talada aad iminka soo jeedinaysaan haddaad tihiin madasha maxay tahay taladaasi?
Waxaan aragnaa jid hadda lagu socdaa oo horta jidkii dowladnimadu ku samaysaysa ma aha, laakiin haddana haddii doorashada samay waaye waxa uu socota wadahadal iyo gobolladii in lasu keeno madaxda gobollada iyo soomaali waa tashanaysaa. Waxaan u aragnaa soomaali waxa ku tashanaysaa hadda ee kasoo bixi karo doorashada dadweyne ahayn oo micnaha inaysa jiri doonin, laakiin haddana daraasan kuwadnaa maxaa haddii la diido taas maxaa kaleetoodo qorshaha labaad muxuu noqon karaa oo sida loo saxaa waxyaabaha hadda jira oo wax saxan ee loo sameeyaa oo caalaqale loo yareeyaa khasaaraha iyo dadka soo soomaali uga imaan kara haddaan doorashada dadweyne la aadaynin daraasan kuwadnaa weli soomaala saarin haddaan madasha midnimada iyo dimuqraadiyada aan nahay ishana waa ku haynaa waxyaabaha hadda socda talooyinkeedna waqti aan fogeyn ayaan soo saari doonaa insha allah.
Dhinaca kale ururka gurmad oo ka dhisan dalka Maraykanka kaas oo ay ku midaysan yihiin aqoon-yahanno Soomaaliyeed ayaa arka inaan loo baahnayn in tijaabo cusub hadda Soomaaliya la geliyo. Waa kan Jibriil Maxamed oo xubin ka ah ururkaasi gurmad oo ka hadlaya sida ururkiisu u arko in lagaga gudbi karo marxaladda soo socota.
Gurmad wuxuu u arkaa in Soomaaliya aysan kusii socon karin waddadii caadadooda noqotay oo ahayd in UN-ta iyo wadamada dariska ah ay hadda tijaabo cusub dalka ay ka sameeyaan oo ahayd 2000 in la yiraahdo bulshada rayidka ah wax samaynaysa, 2004 in la yiraahdo dagaaloogayaasha wax samaynaya, 2009 in la yiraahdo qolyo Sheikh Shariif iyo maxaakimtiba wax samaysanaya. Xilliga hadda u dambeeyay waxaa wax samaysanayay qabiilada oo beelaha wax soo xulaya oo dhammaantoodna ayaga beela ku salaysan, haddana tijaabo kale noocnooca lagu waday, haddana tijaabo cusub oo kale lagu sameeyay dalka in la yiraahdo ay gurmad diidan tahay. Gurmad waxay u taagan tahay in Soomaaliya taladeeda ay dadka Soomaaliyeed ka go-do, si ay uga go-odana waxaa waajib ah in la dhiso hay-ado Soomaaliyeed oo suura gelin kara in doorasho ay dalka ka dhacdo. Hadda marka ma muuqato qaab doorasho ay ku dhici karto oo qof walba oo Soomaaliya oo codkiisa ku dhiiban karo sidii ay ahayd mandate-ka dowladdan hadda dhisan oo qorsheheedu ahaa inay gaarsiiso dalka doorasho qof iyo cod ah, maadaama aysan taas dhici karin. Marka gurmad waxay ku talinaysaa in maaragtay baarlamaanka hadda jooga maadaama uu dhisan yahay, maadaama uu qabiil un ku dhisan yahay, wax dhaama oo ka duwan sidaana aan la keeni karaynin, asaga bedelkiisana unay noqonaysa laaluush iyo musuqmaasuq iyo faragelin shisheeye in la kordhiyo, in loo baahan yahay in dalka laga daayo sidaan hadda ay wax ku socdaan oo ah tijaabada joogtada ah, loona gudbo in baarlamaankan la daayo ilaa iyo 2018 bisha 8-aad oo 2 sano loogu daro. Inta muddadaas ka horeysana baarlamaankan uu dhammaystiro wixii hawl ah loo baahan yahay si hay-adihii loo baahnaa loo dhiso. 2016 ay soo doortaan madaxweyne cusub iyo hogaan cusub oo baarlamaanku leeyahay. Sidaasay gurmad aaminsan tahay.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bishii Februariye sanadkan ansixiyey guddi madax bannaan oo haga doorashada Soomaaliya, iyadoo bishii Julayna madaxdii guddigaasi la magacaabay. Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare waxaa loo doortay inay guddigaasi hogaamiso. Sidee ayaa hadaba guddigu uu isagu u arkaa doorashada Soomaaliya ee sanadka 2016?
Sadeer waa mahadsan tahay marka ugu horeyso. Annaga waxaa nahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka si broses dheer oo sharci ahaa na lagu soo doorto. Maalintii nool rafto ilaa haddana waxaan ku jiray howl ah sida institutionka ururkeena aan ubisi lahayn, annaga isu dhisi lahayn doorashada. Doorasho waxay tahay iyo waajibaadka looga baahan yahay in doorasho la gaaro sidaan u fahmi lahayn si aan beri u gudanno hawshaas meloo idmada. Arrimahan hadda socdo waxawaaye arrimo la gaaray waqtigeedii inuu isbedel dhaco 2016 inuu isbedel dhacay ahayd isbedelkaas weligi inuu ku dhaco si doorasho qaran, haddana ma suuragelin sabab badan awgood oo looma diyaar gareedin runtii. Intaas markay dhacdana marka meel magal ah oo ay Soomaalida madaxdeedii inta u badan ay isugu yimaadeen in Soomaali gor loo dhanyahay ay ka wada tashtaan kala guuda dadka dhan ay soo wada qaataan marka wixii ay go-aansadaan ugu dhaqmo. Anagu waxaanahay guddi madax bannaan, waxaanahay guddi masala qeybaha kala duwan ee bulshada, deegaanada kala duwan ee bulshada. Waxaanahay dad aan ayubahad musharax ma ahayn, musharax ma wadanin ee u dhaartay inay dhexdhexaadiyeen si xaqan ay wax ku qabtaan. Taasi ee ilaahay umarnaan rabnaa inaan ka dhabeyno arrimahan siyaasadda oo lagu wada hadlayo iyo habkii loo heshiin lahaa iyo habkii lagu heshiin lahaa iyo cidda ku heshiinayso iyo annaga ma ahan mid habka aan aan galayno ama aan ku jirno ama aan ka mid nahay. Maalkiinse waxaan taagan nahay wax allaal wixii ummadda soomaaliyeed iyo madaxdeeda ay kusoo heshiiyeen. Markay dhahaan arrimahaasaa la isku dooranaa markay doorashadaas timaado, inaan nahay hay-adda keliya ee u sharciyeysan ee sharciyan ay tahay inay dhaqangeliso wax allaal wixii lagu heshiiya doorashada. Intaasaan aan aanal ay tahay waajibaadkana saaran.
Sida aynu soo xusnay, maamul goboleedyada ayaa ku maqan sidii ay dadkii ay ka yimaadeen uga talagelin lahaayeen nooca doorasho ee ugu wanaagsan ee sanadka dambe Soomaaliya laga qaban karo. Xaggee ayuu haddaba marayaa wada tashigaasi? Waa kan Maxamed Xaashi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug, oo ka hadlaya halka ay arrini iyaga u marayso.
Rajo mahadsan tahay. Saalo socotoba waa tiin ugu heshiiyey in dib loogu noqdo goboladii oo deegaanadii shir lagu qabto. Shirkii annaga erge ahaan waxaa u talagalnay ilaa iyo hooli konton oo inaan isu keenno. Dadka ayagaa maaragtay waxaa loo qeybinayaa deegaanada oo ganyada kontodan oo loo qeybiyey. Waxaana maaragtay shirka hadda oo doonaa hadii la yiraahdo 15-ka bishan. Dadkii waxaa u diyaarinay meelihii degi lahaayeen, waxaa u diyaarinay ammaankoodii, waxaan diyaarinay maaragtay baaburkii gaadiidka lagu soo baabuli lahaa geeska gees. Marka insha allah ilaa laga bilaabo beritooda waa soo bilaabanayaan. Shirkana wuxuu dhacayaa 15-ka. Marka arrintaas waxaa noo maraysa meel gabagaba aada u fiican.
Ilaa iyo iminka wax caqabado aad kala kulanteen xulidda ergada?
Runtii maya caqabada jirta maaleysa roo caqabada saas maana kala kulmin. Kulli wedi marka waxa la qeybinaya waa laga yaabaa dadka qaar inay konsenka muujiyaan, laakiin sidii loogu talagalaa loo qeybiyey waa dadkiina hadda maaraysay meesha aanu maraysa kulligana marka dadkaas yimaadaan ayaa loo dhigi doonaa su-aalaha qodobada la weydiinayo dadda halkaas ay kasoo bixi doontaa fishinka ee 2016 kalada gelmud ama shacab gelmud kaleeyeen.
Maamul goboleedka Jubbaland ayaa isaguna ku guda jira wadatashigii uu la waday dadka degan saddexda gobol ee jubbooyinka. Inkasta oo maamul kasta oo arrintan ka talagelinayo xubno ka kooban 150 ergey, haddana maamulka Jubbaland ayaa waxa la gudboonaatay inay tirada intaasi ka badayaan. Waa kan Cabdinuur Cali Aadan, wasiirka warfaafinta, boostada iyo gaadiidka maamul goboleedka Jubbaland oo arrintaasi ka hadlaya.
Annaga waxaan samaynaynaa haddii alla idmo Jubbaland waa la socotaa gobolkii u dhexeeya 3 gobol waaye. Gedo waa xor, jimada hoosena hadii inaana 2 degmo ka dhiman oo nimankii ka haystaan. Dumada dhexana waa la wada haystaa oo hadda xor ma ahayn. Marka waxaan go'aansamay inaan haddii alla idmo gobolka Kismaayo, Dhoobley iyo haddii alla idmo aan ku kala qabanno gobolka Gedo. Waxaan rabnaa in lagu qabto maxay magaalo madaxda Garbahaarey, Dhoobleyna waxaa loo qabanaa dadka reer dumada dhexe oo halkan dumadka xoogga u joogo. Jimada hoosena waxaa loo qaban doonaa magaalada Kismaayo. Dadka runtii aan sidii kara badankiisu waa jooga aan isleeyahay oo aan macnaha halkan reer Kismaayoodka ah ama Dabuur Dibdhow ama dadka kale Soomaaliyeed oo ka tirsan maxay aheed reer Jubbaland ka tirsan oo gobollada kale kasoo guuriyo meesha xaraalifka uu ka jira ka imaado halkan joogo ayagoo dhan halkan loo qaban rabaa hadii aan la idmo. Waana la yidhi qolo kastaba hadii aan la idmo isku maalin u dhacayaa maalintaas hadii aan la idmo oo diyaarsan waa rabbi doontaa insha allah.
Waan gartay. Markaas adii sheegtay 3 meelood baa haddaa tihiin maamulka Jubba lagu kala qabanayaa. Ergadu imisay noqonayaan? Sideese ayaa 3 magaalo loogu qeybinaya?
Haddii aan la idmo Kismaayo 150 ayaa loogu qaban doonaa. Dadka ra'yigooda waa loo baahan yahay, ma la rabo in wax yacni runtii aan dadka ra'yi la weydiiya la rabaa. Kismaayona 150 ay noqon doontaa. Haddii aan la idmo Dhoobleyna 150, Garbahaareyna 150 haddii la yiraahdo.
Waan gartay. Markaad ka imanayseen xamar ee shirka madasha wadatashi aad kasoo qeyb gasheen, tiro go-aan oo maamul kasta uu kala tirnaya arrintan ma ku soo heshiiseen, mise maamul kasta xor buu yahay in tirada uu doono uu ka talageliyo arrinta?
Waa jirtay in la yiri sida tafsiilaadka 150 hal meel unbaa UN-ka bixinaya, laakiin anagu sababo jira awgood iyo yacni in walba uu ogyahay waana sheegnay dowladda UN-ka waa u sheegnay ra-iisul wasaaraha waa ogyahay. Dadkaas maadaama aana la soo daabuli karin dhexdaan oo shabaab ku jira, hadhow celintoodi aan macnaha culays badan ay tahay, loona baahan yahay codkooda. Oo runtii waxaan kuu sheegayaa
جبلان إسكنان وفربنية هاي رنتين وأبل بحدوين أركساس أولد لبلا نيلو دكال عملا غرس إسكبعين هاينو عملا هي أسكبر هاينو عملا إستعمال هاينو هدي على إدنهم هم وحي بكت التشيلات هاينو أسكبعين هدي على إدنهم
maalmaha هو tashiga ergooyinka ayaa ku beegan 15ka iyo 16ka November oo ah xadda iyo isniinta Ibriyo sabti naga xigto maamul goboleedyadan ayaa mid walba uu go'aamin doonaa nooca doorasho ee uu doonayo bisha dambe ee December ayaa ugu dambeyn magaalada Muqdisho lagu wada noqon doonaa si maamul goboleed walba uu soo bandhigo nooca doorasho ee uu doonayo in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka dambe intan kulankaas Muqdisho lagu guda jiraa dhinacyada oo dhameey ku heshiin doonaan halka nooc ee doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta markii la gaaro bisha August ee sanadka soo socda xilligaasi oo ku eeg yahay waqtiga dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku soo qaadanay nooca doorasho ee Soomaaliya laga qaban doono markii la gaaro sanadka soo socda intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
waatay aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheero oo inala socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA. Qaaradda Afrika ayaa waxay aan ku tahay in dhib badan ay la kulmaan dadka naafada ah, hase yeeshee la taliyaha arrimaha xuquuqda naafada ee dowladda Mareykanka ayaa sheegaysa in arrintaasi ay isbedelayso. Wariyaha VOA Anita Powell ayaa warbixintan soo dirtay, kana soo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa soo koobaya.
marka la tixraaco daraasad ay si wada jir ah u sameeyeen laanta caafimaadka dunida iyo bangiga adduunka ilaa 15% dadka dunida ku nooli waa naafo waxana tiradaasi ay noqonaysaa ilaa 1 bilyan oo qof oo ka mid ah 7 bilyan ee qof ee koonkan ku nool la taliyaha gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan dhinaca xuquuqda caalamiga ah ee dadka naafada ah Judith Human ayaa sheegtay in arrimaha caqabadaha ku ah dadka naafada ah ay ugu horeeyaan in loogu yeero magacyo aan wanaagsanayn ama in aan loola dhaqmin si cadaalad ah.
Frequently in countries in Africa and around the world, we see that disabled individuals are highly stigmatized.
dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika ama daafaha dunida, waxaynu aragnaa in dadka naafada ah ay la kulmaan ereyo aan wanaagsanayn oo loogu yeero. Ugu yeedhidda magacyo aan wanaagsanayni waxaan aaminsanahay in ay ka mid tahay sababaha dadkan bulshada ka takoora.
Looking at the types of laws and programs that need to be put in place.
Human ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dalalka Afrikaanka ah ay sameeyeen horumar, sida Kenya oo kale oo qabatay kulankii ugu horeeyay ee dalad ay isugu yimaadeen dadka naafada ah ee qaaradda Afrika. sidoo kalena khadka tareenka cusub ee dalka Itoobiya ayaa isna loo sameeyay hab u fududayn kara inay isticmaalaan dadka naafada ahi. waxayse sheegtay in dowlado badan oo Afrikaan ahi ay u baahan yihiin in ay hoos u eegaan dadka naafada ah. hal arrin oo ay soo jeedisay ayay ku sheegtay in ay tahay in xukuumadaha Afrika in ay shaqaaleeyaan isla markaana ay dhiirigeliyaan dadka naafada ah ee xirfadda leh loona dhiibo jagooyin muhiim ah. sanadkii 2010 ayay sheegtay in madaxweyne Obama uu bixiyey amar fulineed oo ku saabsan in si dhow loo eego shaqaalaha dowladda ee naafada ah, waxaana tallaabadaasi ay horseeday in shaqaale badan oo naafo ah ay ku soo biiraan hay'adaha federaalka.
I think it's very important to be willing to listen to what civil society is saying.
waxaan u malaynayaa in ay aad u muhiim tahay in la dhageysto waxa ay sheegayaan ururada bulshada rayidka ahi, kuwaas oo sheegaya in xiriir ka dhexeeyo magacyada aan wanaagsanayn ee loogu yeero dadka naafada ah iyo takoorka ay la kulmaan. dowladda lafteedu waxaa looga baahan yahay in ay door weyn oo waxtar leh ay ka cayaaraan iyaga oo xilal muhiima u dhiibaya dadka naafada ah isla markaana ay eegaan in ay shaqaaleeyaan dad fara badan oo naafo ah.
It can be doing to hire more disabled individuals.
waxay sheegtay in xukuumadaha Afrika ay diiradda saaraan muuqaalka durugsan oo ku aadan in kor loo qaado waxbarashada, adeega bulshada iyo daryeelka caafimaadka. arrimahani ma aha kuwo taabanaya oo keliya dadka naafada ah, hase ahaatee guud ahaan bulshada oo dhan ayay saameynayaan.
waatahay waa warbixintay soo dirtay Anita Paul, waxaana soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farajar.
وتهاي هبين ونكسان مركز الدجسيال جنانت كي إذا عدينا في دنيا جانسو قرني وحنو مركز ندسو قد بنينا عن كيو يرن سنينا هستن دبعسن.
هستاسي وانكري وايي عودك معانا يا خطر عمر دولا يا قدام بيسيد عدي في نمو سيود جير اه ودا دينيين انيقو عبد الرحمن حسين فري جمال احمد عثمان سيدا سيو نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.